Вітаю всіх. Сьогодні вівторок, 19 березня. Ми розпочинаємо спеціальний ефір на радіо НВ. Мене звати Павло Новіков. Я з вами працюю з 8 до 10. Далі ефір підхоплять мої колеги. Шановні, приєднуйтесь до нашої трансляції на Ютубі. Підписуйтесь на Ютуб-канал радіо НВ. Коли підписалися, то зможете залишати коментарі і ставити запитання гостям наших ефірів. Ну і кожен ефір ми починаємо з аналізу ситуації на війні. Вже є свіже зведення від Генерального штабу Збройних сил України. Отож, за вчорашній день, з того, що повідомляється, мінус 840 особового складу, мінус 10 танків, мінус 35 бойових броньованих машин, мінус 30 артилерійських систем, мінус 50 одиниць автомобільної техніки і цистерн. Ну і ще кілька цікавих мінусів. Подивіться, є вже в публічному просторі це зведення. І підключаємо до нашої розмови вже військового експерта, колишнього співробітника Служби безпеки України Івана Ступака. Пане Іване, вітаю в ефірі. Слава Україні!
Доброго на студії, дякую, що запросили. Героям слава.
Ну, давайте почнемо з таких новин про паритет. Причому прийшли вони від експерта Bild, це німецьке видання. Він, значить, спеціалізується на аналізі відкритих даних, звати його Юліан Рьопке. Так от, він стверджує, що Україна вже може випускати щоночі від 30 до 60 далекобійних дронів по російській території. 30-60 на добу, ну, це вже серйозна штука, і це вже приблизно схоже на те, що по шахедах може використовувати, що у вигляді шахедів може використовувати Російська Федерація. Тому що щоночі ми теж, на жаль, стикаємося з тим, що шахеди по нашій території летять. Оце масштабування, як ви його оцінюєте?
Ну, така собі аналітика, як від британських вчених. Ну, давайте так, ну, ми самі бачимо, що безпілотники працюють. Якщо ще десь півроку тому були тільки заяви від наших посадовців, ось у нас є десь безпілотник 1000 кілометрів, так де він? Ну, от там десь один полетів кудись. То зараз можна вже певно казати, що вони є, вони масштабовані, вони мультипліковані, все. Система працює. Окрім просто кількості, яка запускається, тут ще треба застосовувати показник, а скільки долітає. Тобто росіяни теж запускають багато по території України, але велика кількість збивається і не долітають. Якщо раніше на перших порах застосування шахедів їхня ефективність була вкрай висока, зараз вже навчилися як збивати, навіть не зважаючи на те, що вони чорного кольору, що вони реактивні стали. Так, є там відсоток пробиття, але ну і Одеса, на жаль, потерпає, але всі інші регіони, ну, здебільшого навчилися їх збивати і здебільшого їх збивають. Українські безпілотники стали теж масовими і плюс результативними. От ті ось майже десяток НПЗ російських, не дадуть мені збрехати. Тобто вони підтверджують, що є, дійсно, в Україні є система безпілотників. СБУ з ГУРом навчилися, не знаємо за рахунок чого, власні ресурси або задіяні фахівці, але колаборація ідеальна, вона працює, вона вибухова колаборація, і прилітають. І от я думаю, моє таке особисте бачення, що коли закінчать по всіх НПЗ, до яких можна дотягнутися, бо вони всі зафіксовані на мапі з 60-х років, 70-х років працюють, почнуть повертатися по ним знову, тобто, щоб знищити те, що було пошкоджено, наприклад, ще в листопаді місяці. Плюс, як мені здається, на моє переконання, будуть обирати наступну галузь, яку треба покласти на лопатки, поставити на коліна, як вашим слухачам більше подобається. Це сталево-ливарна галузь, тобто це ж виробництво металу для ВПК, тобто я думаю, що будуть кошмарити і цю галузь. Ну, ще раз, це моє таке переконання особисто.
Ну, тобто, по суті, якщо я правильно розумію логіку ваших слів, то тут виходить наступне. Якщо якесь виробництво, ну, наприклад, тих же шахедів росіяни можуть сховати або розміщувати його десь там за Уралом, то якраз оці металургійні і нафтопереробні, газопереробні підприємства, їх, не сховаєш, вони точно відомі, так. І це точно буде працювати не на користь окупантам. Зафіксували цю історію. Тепер далі про сьогоднішню дату. Ми очікуємо, що сьогодні має відбутися чергова. Я вже не пам'ятаю, це 18-й чи 19-й день. Сьогодні 19-те число, можливо, це 18-й Рамштайн. Ну і напередодні, да, цього зібрання вже повідомляється про різні такі активності. Ну, наприклад, Польща і Німеччина формують там бронетанкову коаліцію і вирішили її активізувати. І таке інше. Далі про снаряди. Ну і чеський приклад, коли навіть президент цієї країни каже, ну якщо ти візьмеш нормальний мішок з грошима і походиш по світі, то можна знайти снаряди. Чого ви найбільше очікуєте від рішень сьогоднішнього Рамштайну? Ну принаймні в тому, про що скажуть публічно.
Нам ППО потрібно. Ми бачили заклики від наших керманичів, що у нас з ППО проблема. ППО дійсно кульгає. І може так статися, що в квітні місяці не буде чим збивати. Називалися такі цифри, що тільки одна з п'яти ракет може бути збита. Зрозуміло, що це алармістські настрої, б'ють на набат заздалегідь, але швидше за все тенденція, можливо, на це схожа. Тому нам потрібне ППО. Мене з попередніх зустрічей, заяв потішив французький президент, ми про це говорили, але треба ще раз відмітити про відправку військ до України, що і НАТО начебто не проти, і Сполучені Штати кажуть, що ну це суверенне право кожної країни це робити. Як на мене, коаліція була б ще дуже цікава, вона, до речі, вже проговорювалася, не така собі коаліція сусідніх країн, але чомусь не взлетіла. Це закриття території України протиповітряною обороною з території Польщі, щоб можна було взяти під захист, наприклад, хоча б західні регіони, хоча б, не знаю, умовно, приблизно до західних околиць Львова затягнути під оборону систем протиповітряної оборони Польщі, ці ж самі Петріоти, можливо, там якісь насамси, і створити таку безпечну хмаринку, де можна на нашій території, ну, скажімо так, з вірогідністю 99% бути захищеним від прильотів російської балістики, крилатих ракет, шахедів, і виготовляти власне щось там, не знаю, озброєння, ремонтувати техніку, щоб не тягнути її за кордон. Оце, мені здається, теж було б дуже-дуже непогано.
Я зараз не згадаю, яке це було іспанське видання, от просто не пригадується. Напередодні ввечері я бачив їхнє повідомлення про те, що виявляється в Україні уже як радники, як інструктори і як ті, хто, допомагає в обслуговуванні західної техніки і здійснює нагляд за її, що називається, експлуатацією, уже це іспанське видання називає близько тисячі військовослужбовців, це не обов'язково солдати, там можуть бути, ясно, що є і офіцери, і там люди в різних званнях, але уже близько тисячі представників армій країн НАТО. От тисяча – це вже якийсь масштаб. І те, що про це зараз говорять, що вони вже тут є близько тисячі, напевно, це може далі спонукати людей, що не так же страшно, ось уже ця тисяча приблизно, десь уже тут працює в Україні, чого би не додати ще якоїсь кількості. В цю сторону може рухатись?
Ну, дивіться, це ж технічні фахівці. Я далекий від думки, що це саме військові, спецпризначення. Окей, вони теж можуть бути, вони можуть охороняти, наприклад, дипломатичні представництва, наприклад, супроводжувати, приїздив пан Байден, Макрон, вони могли супроводжувати. А тут мова йдеться про технічних фахівців, які можуть на місці допомогти. От, наприклад, виникла проблема з танком «Леопард». Господі, куди його там, шасі, щось не стає, якісь деталі не вистачає, треба телефонувати в Німеччину. Так і фахівець на місці каже, спаке, хлопці, дивіться, от ви неправильно, тут отвір такий, а вам треба, гайка така, він на місці може допомогти. Зрозуміло, коли є серйозна проблема, то місцевими фахівцями, місцевими відрядженими фахівцями не обійтися, і доводиться техніку відправляти далеко. Теж це саме стосується патріотів, насамців, є, можливо, якась там історія з електронікою, вона якось там не працює, але є фахівець, який може там на місці якийсь мінімальний обсяг робіт виконати, допомогти, але він не приймає участі у бойових діях. Про відправку військовослужбовців поки що трошки ця історія загальмувалася, хоча ідея розмістити їх на кордоні, на північному, на кордону з Білоруссю, на кордоні з Придністров'ям, тобто це не бойові дії, але і не перепрошую, лафа, як у, наприклад, служба в Ліоні, в Марселі. Це таке собі максимально наближено до бойової обстановки Придністров'я, максимально наближено Білорусь, так, безпілотники, всі реальні, мінні поля реальні, металеві їжаки, окопи, траншеї, все реально, все абсолютно реально. Я думаю, що це був би надзвичайно великий досвід для країн членів Альянсу, щоб так хоча б понести службу і звільнити частину наших військовослужбовців з цих регіонів. Це дійсно було б так дуже ефективно.
Про снарядну коаліцію і чеську ініціативу, до речі, Петер Павел сказав, що вони ще там близько 700 тисяч снарядів десь не колядували, а поки що знайшли, де у кого, значить, в сарайчику там лежало 700 тисяч снарядів. Тобто ця штука буде рухатись, але є інше повідомлення, значить, причому від міністра оборони Південної Кореї, звати його Шин Вон Сік, так він сказав, що з КНДР за минулий рік до Росії відправлено 7 тисяч контейнерів, приблизно 7 тисяч контейнерів, ну, цих стандартних морських контейнерів, з боєприпасами та іншим військовим обладнанням. От як нам це розуміти? 7 тисяч контейнерів – це доволі багато. Да, це вже кількісна чи суперякісна, да, допомога терористичній Росії?
Буквально два слова за Петра Павла. Це показник того, що як невелика країна, здавалося б, з невеликими ресурсами, грошовими, там, економічними, взагалі природними ресурсами, і дипломатія, ну, здавалося, ну, господи, ну, що там та Чехія, ну, що можуть зробити? Виявляється, що можна. Не просто грошима, не просто гроші вирішили проблему, а саме спілкування, саме комунікація. Бо були випадки, коли Сполучені Штати зверталися до окремих країн з проханням продати там боєприпаси, але вони відмовлялися. Але Петр Павел, не знаю за рахунок чого, переконання та пістолета та доброго слова. Він зміг домовитися про постачання боєприпасів. Каже, там, гайс, в Європі, хлопці, дивіться, з вас тільки гроші. Все решту я вже домовився. Плюс чекаємо ще на там ще 700 тисяч. Виходить там, ну загалом з тих цифр, які випливали в пресі, це, ну,
це вже півтора мільйони.
Це те, що робила Російська Федерація на рік в жирні 10-ті роки, на секундочку. Тобто, і тепер ще раз два слова про те, що робить Росія. Я впевнений, що вони зараз підстрибують від злості, вони шукають ці країни, які постачають, вони шукають ці ланцюжки, і вони намагаються зараз або зіпсувати дипломатичні стосунки, як це було з Еквадором, ну, тобто поперерізати ці канали сполучання і комунікації. Еквадор банани, гелікоптери, нагадаю вам. Або перекупити ці боєприпаси, запропонувати ціну в два, а то і в три рази вище, аби тільки в Україну вони не поїхали. Це важливо. Тепер з приводу Північної і Південної Кореї. Так, 7 тисяч цих контейнерів було зафіксовано. Не факт, що всі вони з озброєнням, можливо, частина з них була з запасними деталями до артилерійських систем. Це ж гармати, там, можливо, якісь там деталі, стволи виходять з ладу, їх треба замінювати. Деталі до старих танків, так, і Росія їх може виготовляти, але вони потрібні зараз, і, можливо, частина – це буде запасні частина вантажу. Все решта, дійсно, швидше за все, це боєприпаси. В той же час поїхало 9 тисяч таких же самих контейнерів в напрямку Російська Федерація до Північної Кореї. Що там поїхало, один тільки Господь Бог знає, це може бути і продукти харчування, і може бути запасні деталі, можливо, розібрані літаки, ніхто не знає, але дійсно кооперація, колаборація є, це дійсно не надихає, голодранці геть до кучі, зібралися Іран, Північна Корея та Росія. І ось, на жаль, вони поки що ламають всю архітектуру безпеки в цілому світі.
Добре, ну і тепер про потенційний такий оцей, значить, купол ППО. Є рішення від президента Румунії Клауса Йоганіса. Він схвалив навчання приблизно 50 українських пілотів на F-16. В найближчі місяці це має початися. Фетешт-база на півдні Румунії. Ну і, значить, до кінця року, принаймні так, джерела в місцевих ЗМІ стверджують, що приблизно до кінця цього року, 24-го, може завершитися це навчання. Чи правильно я розумію, що тут уже робота на якусь трохи дальшу перспективу, тому що якщо загалом нам обіцяли щось 40 з гаком цих літаків, окей, значить, на кожен, наприклад, треба мати по два пілоти, але ж навчання відбувається далеко не лише в Румунії. Чи маємо ми розуміти, що потім і по кількості бортів може бути розширення?
Так, а зверніть увагу, що ця новина з тим, що Румунія дозволила навчатися на своїх літаках українцям, вона співпала з появою новини про те, що в Румунії буде будуватися величезна база Альянсу на 10 тисяч військовослужбовців вартістю 2,5 мільярди євро, площею 2800 гектарів, тобто щось шалене. Можливо, ось ця гарантія безпеки така і була тим каменем, який не дозволяв Румунії активно допомагати Україні. Вони боялися, що, ну, капець, ну, росіяни є, в них є там і флот, і авіація є, а ми тут голі босі. І, можливо, будівництво цієї бази дозволило румунському уряду видихнути з полегшення, сказати, фух, ну все, тепер ми хоч якось потенційно захищені, тепер можна дозволити українцям навчатися на цих літаках. Така догма. Більше, чим в нас є підготовлених пілотів, літаків не буде. Тому, дійсно, пілоти перші, їх треба навчати, це тривалий процес, це може зайняти більше, ніж півроку, ми повинні розуміти. Бо, пам'ятаєте, минулого року ми оцінювали, що все, на початку 24-го 100% будуть пілоти, але якось воно затягнулося, і вже виходимо на червень, липень, можливо, і серпень 24-го року. Але головне, що вони є. Плюс, пілотів у нас небагато. Повинні розуміти, що це не ті пілоти, які сидять просто десь, не знаю, в Києві або в Закарпатті, чекають свої черги, поки треба їхати навчатися на F-16. Вони приймають участь у бойових діях, і тому кожне таке висмикування пілота, навчання на F-16, це мінус оборотна здатність України прямо зараз. І наше військове командування на це зважає. Тобто вони розуміють, кого можна відправити, хто зараз очікує та піднавчається англійською мови, причому технологічній мові на цих, всі ці терміни, позначки, щоб вже прийти більш-менш підготовленим і не витрачати час на англійську мову вже там, в Румунії, або неважливо, де в Голландії, або де в Німеччині десь.
Добре, ну і про 5 мільярдів євро на 24-й рік в рамках реформованого Європейського фонду миру. Все, фіналізували створення цього фонду. Європа зараз, по суті, країни Євросоюзу проявляють, ну і Велика Британія, яка не член Євросоюзу, але частина європейського континенту. Вони проявляють навіть більше активності, ніж Сполучені Штати Америки. Оці 5 мільярдів, які потенційно можна витрачати на військову допомогу Україні, це дуже круто, але оцей ризик того, що Сполучені Штати все ще ніяк не вирішать у себе, все більше розмов про те, що а давайте тепер уже не військова допомога, а, наприклад, ленд-ліз. От чи вистачить у Європи потуги, і чи справді ми можемо розуміти, що Європа актуалізувалася, і цього може бути, ну, якщо не повністю достатньо, то принаймні не смертельно.
От цю чудову фразу актуалізувалася. Так, звісно, в порівнянні з США, коли в них є все, і воно є на сьогодні. Тобто протягом 48 годин за наявності політичного рішення це озброєння може вже бути в Україні, а протягом 72 годин вже на фронті. Ну, це максимум ставлю. У європейців ситуація набагато гірша в плані гроші є, але виробничі потужності, треба їх зробити, треба завантажити, але вони це роблять. Класичний приклад, це буквально півтора місяці тому Rheinmetall, Нижня Саксонія, закладено нове виробництво снарядів, 200 тисяч снарядів будуть робити на рік, але з 25-го року, але на рік. От, а нам потрібно на місяць така кість. Тобто ми бачимо, що вони поступово завантажуються. Гроші, ці 5 мільярдів, виділяють саме на військові потреби, не на зарплати чиновникам, пенсії, а саме на військові потреби. Так, це дійсно не там космічна сума, але для нас дуже ми вдячні цього. Це нам надзвичайно потрібно і дозволить нам десь перекупити якусь кількість боєприпасів. Ну, давайте так, щоб далеко не ходити. Те, що Петер Павел знаходив і закупляв першу партію 800 тисяч снарядів, називалася така вартість в 2 копійка мільярди євро. Ну, на секундочку. Тобто майже піврічний запас був придбаний за ось 2,5 мільярди євро. Тобто це ось для порівняння вашим слухачам.
Ну, це важливі цифри, їх треба розуміти, їх треба співставляти і чекаємо, що буде далі.
Бути вдячними.
Ну, звісно, і ми дякуємо всім партнерам, які допомагають Україні. Чекаємо на фінальні рішення і якісь заяви після сьогоднішньої зустрічі в рамках оцієї коаліції «Рамштайн». Чергова коаліція, тепер уже бронетанкова, у вигляді Польщі, Німеччини і там ще кілька країн приєдналися, актуалізувалася напередодні. Я думаю, думаю, що сьогодні там буде трошечки більше деталей. Нагадаю, нашій аудиторії, з нами на зв'язку був колишній співробітник Служби безпеки України, військовий експерт Іван Ступак. Шановні, зараз я пропоную вам прослухати звернення президента України Володимира Зеленського. Далі у нас будуть новини, ну і далі ми продовжимо спеціальний ефір.
Спеціальний ефір на радіо НВ.
Бажаю здоров'я, шановні українці, українки. Коротко про цей день. Провів ставку, була доповідь головкома щодо основних напрямків дій. Куп'янський напрямок, наші напрямки на Донеччині, південні напрямки, аналіз динаміки щодо боєприпасів, логістика в армії стала відчутно ефективнішою. Були доповіді Міністерства оборони і Мінстратегпрому щодо контрактів на постачання зброї та снарядів як від країн-партнерів, так і від власного виробництва. На цей рік маємо вийти та вийдемо на максимальне українське оборонне виробництво за весь час незалежності. І щороку незмінно будемо додавати цього нашого потенціалу. Очевидна стратегічна перспектива України. Вдячний усім, хто працює заради цього, віддаючи всі власні сили, і усім, хто реально допомагає кожному лідеру, кожній державі, кожній компанії світу, які з Україною. Була також на ставці доповідь уряду щодо будівництва фортифікацій. Усі ресурси забезпечені. Кілька речей за сьогодні щодо нашої комунікації з партнерами. Говорив з обраним президентом Індонезії, цінуємо відносини, які вже вдалося досягти між нашими державами. Саме в Індонезії була представлена вперше українська формула миру. І за цей час, що минув, формула миру крок за кроком стає глобальною, об'єднує світову більшість. Держави і лідери з усіх континентів вже приєднались до роботи щодо формули. Зараз ми готуємо перший інавгураційний глобальний саміт миру. І сьогодні запросив Індонезію взяти в ньому участь. І з візитом в Україну сьогодні був сенатор Лінсі Грем, представник Республіканської партії. Ми говорили, зокрема, про те, як важливо, щоб свобода і демократія виграли зараз в цій війні і тут, в Україні, бо інакше російська агресія і хаос будуть розповзатись світом. Я поінформував сенатора про ситуацію на полі бою, про основні потреби наших сил оборони. Цілком очевидні потреби. Патріоти, атакамси, F-16 і, звичайно, артилерія. Обговорили подальшу взаємодію та підтримку України. Всі наші дії повинні бути далекоглядними, далекобійними, саме такими ефективними, які дозволять усім вільним націям і надалі жити у свободі та безпеці. Я вдячний кожному в Сполучених Штатах, хто відчуває так само, як і ми, що свобода завжди має перемагати. Також хочу сьогодні подякувати керівництву Євросоюзу та всім державам-членам за створення нового фонду допомоги Україні в рамках Європейського фонду миру. Обсяг 5 мільярдів євро, які підуть на підтримку наших оборонних дій цього року. Очікуємо також, що цей фонд стане складовою загальної безпекової угоди між Україною та Євросоюзом. Дякую усім нашим людям, які б'ються і працюють заради України і українців, які підтримують кожне наше місто, кожну громаду, і особливо ті, яким зараз найскладніше. Донеччина, Луганщина, Харківщина, Сумщина, Чернігівщина, Дніпровщина, Запоріжжя, Миколаївщина, Херсонщина, наша Одеса. Ми робимо все можливе, щоб додати Україні та кожному нашому регіону більше захисту, більше сили. Дякую усім в світі, хто з Україною. Слава Україні!